ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከባ 11 ከተማታት ናቑሻትን ንዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብህፁፅ ክወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። 80 ስደተኛታት ጸዓነት ጀልባ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ዝገበረት ተፈተነ ኣብታ ጀልባ ዝነበራ ክልተ ኣንስቲ ሞይተን። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሳም ኬር ኣብ ግጥማት ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ እግሪ ኩዕሶ እግሪ ንቸልሲ ካብ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ትሸቶ ኮይናትላ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ክንክሰም ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሳኒ ታካቺ ስልጣን ካብትሕዝ ኣብ ኣውስትራልያ ንፈለማ ግዜ ምወግዓውን ብምብፃሕ ብምግባር ሎሚ ሶኒ 4 ጉንበት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ክትራኸብ እያ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ጃፓን ዝግበር ዓመታዊ ኣኼባ መራሕቲ ኣብ ካምቤራ ዝርከብ ቤት ፓርላማ ክእከቡ እዮም። ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት ኣብ 226 እቲ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ጃፓንን ዝተገብረ መሰረታዊ ውዕል ምሕዝነትን ምትዕጋዝን ካብ ዝኽ ከም 50 ዓመት ክዝከር እዩ። እቲ ውዕል ኣብ 1973 ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘጋጠመ ቅልውላው ቀረብ ነዳዲ መሰረት ዝገበረ ውዕል እዩ ነይሩ። እዚ ጉዕዞ እዚ እውን ምስቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጋጠመ ቅልውላው ነዳዲ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣደ ምስ ሞተት ንዝወርድ ሓዘን እትዋፅኣሉ መገዲ ዝሕግዝ ትካል እቲ ሓዘን ሙሉእ ዕድመ ዝፀንሕ ከም ዝኾነን ቁጠባዊ ፅልዋውን ከም ዘለዎን ገሊጹ። ማዘርለስ ዶተርስ ኣውስትራልያ ዝበሃል ትካል ከም ዝብሎ ዳርጋ 3 ካብ 4 ኣደታት ዝስእና ሓዘንተኛታት ኣዋልድ ሞያዊ ስራሕ ምቁራፅን 91 ሚእታዊ ድማ ንሰዓታት ስርሐን ከም ዝንክያን ይዝገብር እዩ ክብል ገሊጹ። ኣዲኣ ጓል 23 ዓመት ምስ ኮነት ዝሞተታ ካብ መስራቲት እትትካል ዝኾነት ዳንኤል ሲኒን ከም ትብሎ ኣደ ምስ ሞተት ንዓመታት ኣብ ስምዒታዊ ጥዕናኻ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል፣ እዚ ከዓ ንሓፂር እዋን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ስምዒታዊ ጥዕናኻ እውን ፅልዋ ከም ዝገብር ትገልጽ።
What is worrying though is that these impacts often go widely unrecognized.
እቲ ዘሻቅል እዚ ጽልዋታት እዚ ኣብ ናይ ሰባት ናይ ገንዘብ ውሕስነት ናይ ሞያ ዕብየት ከምኡን ርግኣት ዋላ እኳ ንነዊሕ ግዜ ጽልዋ ዘለዎ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ግን ኣፍልጦ ዘይወሃቦ ምዃኑ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከባ 11 ከተማታት ናቑሻትን ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብህፁፅ ክወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ እንተተገብረ እኳ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ማለት ኣይዲኤፍ ኣብዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ኣብ ደቡብ 120 ማዓስከራት ህዝቡላህ ንምጥቃዕ ማዕበል ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዲ እዩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ወታደራት እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ንዝንቀሳቀሱ ወታደራውያን መካኒን ዒላማ ዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ሕዝቡላህ ብወገኑ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ከዓ ደቡብታ ሃገር ቀጻሊ ተፃበኡታት የጋጥማ። ሓንቲ ሳና ካሊል እትበሃል ሰበይቲ እውን ብድሮን ምስተሃርመት ክንክን ዝግበረላ ዘሎ እዩ።
In the morning my husband my daughter my son-in-law
benugu sabai gwalein anan abhrisha banana nai neberna kebab sa'at 10 temskona hant drone atqiatna agarna sile zaharamat halwati atfaku ኢራንን ኣሜሪካን ነቲ ውግእ ደው ንምባል ውጥናት ኣብ ዝግምግማሉ ዘለዋ እዋን ኣብ ጥቓ መጻቢ ሆርሙዝ እትርከብ ናይ ፅዕነት መርከብ መጥቃዕቲ ወሪድዋ። ማእከል ንግዲ መራኽብ ብሪጣንያ እታ መርከብ ብዙሕ ንኣሽቱ ነፈርቲ ከም ተጠቕዐት ሓቢሩ። እቲ ውግእ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብቲ መጻቦ እንተወሓደ 2 ደርዘን መጥቃዕቲ ከም እተፈነወ ይሕበር። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝገልጽ ዜና ዝመጽእ ኣብቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውግእ ንምቁራፅ ካብ ኢራን ንዝቐረበሉ እማመ ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ እስላማዊ ኣኽራሪ ሓልዋ ሰውራ ኢራን ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ዝዓፀ ወደባት ንክኸፍቶ ናይ 30 መዓልቲ ገደብ ግዜ ከም ዝሃበ ድሕሪ ምግላፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ እቲ ዘይከኣል ወታደራዊ ስርሒት ወይ እውን ኣብ መንጎ እቲ ሕማቕ ስምምዕ ክምረፅ ኣለዎ ኢሉ። 80 ስደተኛታት ጸዓነት ጀልባ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ዝገበረት ተፈተነ ኣብታ ጀልባ ዝነበራ ክልተ ኣንስቲ ሞይተን። እዚ ዝሕዝን ፍጻሜ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ እዋን ተኸሲቱ። ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ፈረንሳ ዝኾነ ፓሴ ደ ካልየ ሰበ ስልጣን ነቶም ካልኦት ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ንምድሓን ዝከኣሉ ከም ዝኻሉ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሪጣንያ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ንኣሽቱ ጀላቡ እናኸዱ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ዶ ንምባል ንፈረንሳ ክሳዕ 1.22 ቢልዮን ዶላር ወይ 660 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍላ ምዃና ገሊጻ ነይራ። ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ቀርሰንቲ ንሓንቲ መርከብ ነዳዲ ከም ዝጨወዩ ብዙሓት ሰበስልጣን ፀጥታ ሶማልያ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሩ እቲ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ። ሓለዋ ባሕሪ የመን ኣቐዲሙ እታ ኤምቲ ዩሬካ ብዝብል እትፅዋዕ መርከብ ተጨውያ ናብ ሶማል ገጻ ተቐናዕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ወሽመጥ ዓደና ኣብ ጥቓ ወደብ ቃና ብቀርሰንቲ ከም ዝተጨወየት ድማ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ቀርሰንቲ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓደን ኣብ ትርከብ ከተማ ቃንዳላ ከም ዝተበገሱ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሰለስተ ሰበስልጣን ፀጥታ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ከም ዝሓበሩ እውን እቲ ፀብጻብ ገሊጹ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ፀዓነት መርከብ ነዳዲ ብቀርሰንቲ ከም ዝተጨወየት ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ፀጥታ እውን ከም ዝገለፁ ሓቢሩ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሳም ኬር ኣብ ግጥማት ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ንቸልሲ ካብ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ትሸቶ ኮይናትላ። እታ ኣውስትራልያዊት ኮኸብ ተፃወቲት ኣብቲ ቸልሲ ኣንጻር ሌስተር ዝገበረቶ ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ 3-1 ብምዕዋት መበል 64 ሽቶ ኣመዝጊባ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ንጋንታ ቸልሲ ኣብቲ ዝቕፅል ወቅቲ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ክትሳተፍ ውሕስነት ዝሃበ ዓወት እዩ ነይሩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልቦርን ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 17። ኣብ ሲድኒ እውን ዝተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝለዕለ 25። ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27። ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 29 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።